Aš ten, kiek man pavyko, aš pasiruošiau ir jie taip sėdi. O jūs žinot, kad jūs čia viską blogai padarėt. Aš ten galvoju, tai gal skirstuvės ten iškart. Ateina žmonės ir ten, nu nežinau, paimkim, kalbėjom, terasos, žinai, kas yra jūsų klientai. Nu tai visi, nu ne visi.
Ne visi.
Ne visi, pusė aš tikrai žmonių ne. Būtose gyvena. Tam pačiam brainstorme tu turi ginčytis, nes niekada nebijok pasakyti garsiai, nes iš tavo nesąmonės nuginčytos gali gimti tobulą idėją visiškai. Mhm. Nes tu fotografas. Tau prireiks vieną kartą gyvenimą jo. Nu, jeigu tau pasisekė.
Jeigu pasisekė. Tarkšt. Sveiki, sveiki.
Labas.
Turim svečių.
Jo. Smagu. Aistė Eglinė, ne Eglė Aistytė.
Tikrai ne, bet atsiliepi ir tuo balsu.
Tai ačiū visiems pasijungusiems, turim viešnę ir kalbėsime apie pinigus.
Oi, mėgstamiausia tema visiems,
jo.
Man ypač.
Jo, mums irgi. Dirbam, o ar uždirbam. Mūsų viena iš populiariausių laidų buvo, kur pradėjom su Edgaru apie pinigus šnekėti.
Tai visi mėgsta skaičiuoti svetimus pinigus.
Taip.
Ypač,
jo.
Pažiūrėk, visa pusė žinių yra apie svetimus pinigus. Tai...
Bet tavo profesija surišta su pinigais tiesiogiai.
Mano profesija yra skirta tam, kad kiti uždirbtų. Stengiuosi padaryti taip, kad ir pati.
Pasilikti
savo. Bet iš esmės viskas skaičiuoja. Mano sėkmė profesijos skaičiuojama uždirbtais pinigais. Mhm. Tai taip. Iš gero gyvenimo atsiradus profesija, man atrodo.
Mhm.
Kaip tu, Aistė, save pristatytum tavo nesivy, kaip čia, LinkedIn'e tavo, koks titulas?
Titulas, o man labai patinka susirašyti visus titulus, žinai, mhm. bet iš esmės mano yra tokia, tai ko aš noriu ir tai, kas man patinka ir tai, kas gaunasi iš tikrųjų, nes iš esmės tai aš dažniausiai prisistatau tiesiog kaip marketingo specialistas, jeigu kas nors būna įdomu, tai marketingo guru. Bet šiaip mano širdies tokia profesija, tai nueiti tą kūrybinę pusę ir aš visada norėčiau prisistatyti kaip kūrybos direktorius kažkur, nes mano pašaukimas yra sugalvoti kažką out of the box ir šito man norėtųsi, kad užtektų LinkedIn'e, bet dažniausiai gyvenimas atveda kitaip ir visi pradėjo skaičiuoti pinigus, prireikia strategijų, prireikia pardavimų, tai...
Kūrybinio marketingo guru.
Jo, kažkas, va čia yra mano tas toksai svajonių LinkedIn'o aprašas.
Bet okay. Tu nuo mažens jau žinojai, kad norėtum kurti ir taip nuvedė gyvenimas į...
Oi, ne, nuo mažens, žinai ką, aš geriausiai žinojau nuo mažens, kad aš norėsiu vadovauti visiems. Mama, aš būsiu teisėja. Kodėl, nes fainiai, žinai, o tu.
Kaltas.
Tai, kaltas, jo, čia buvo mano svajonė, jo, visiškai. Tai man atrodo, čia tiesiog ką parodo, kad norėjau pavadovauti visiems. Nėra blogai marketingą, man dabar irgi tenka vadovauti taip. Klientai, žinai, gerų atveju. Bet kūrybinis irgi buvo kažkur čia, va šitoj vietoj matyti ir prasilenkę, noriu būti teisėja, bet kažkur skraidė kūrybinis potencialas, tai jis tikriausiai ir pildosi po truputį šitoj vietoj. Ir radau tą vietą, kaip aš dažnai sakau, kad susijungia tai, ką išmokau, tai išmokau analitikos, išmokau strategijos ir viską struktūruoti ir yra tas, kas duota. Ir šitoj profesijoje mano manos labai gerai susijungia tai, ką išmokau ir tai, ką turiu ir gaunasi toks geras kombo. Dar reikia, kad mane pareguliuotų ir, nu, žinai, kūrybininkai jie visada vis tiek biškį pasimeta kažkur tarp savo minčių, tai labai gerai kolegas turėt, kurie galiausiai sustato viską vėl vėžės, bet iš esmės tai va taip ir galinasi toks gyvenimas nuėjęs iki tokių keistų išsipildžiusių svajonių tik tai kitų kampų, man rodas.
Nes va taip gyvenimas mūsų sujungia, mes dirbame dabar prie vieno projektą kartu. Dar pašnekėsime apie jį detaliau, ant kiek galima šnekėti apie jį, bet noriu paklausti, tu teisme kada nors buvai? Aš galiu pavasakyti, jo.
Ne, aš nebuvau teisme.
Buvau tokio trumpų studijų metu.
Tave teisė, ar tu
ne. Dalyvai? Tai buvo teisės paskaitos ir paklausėm, ar galima į teismą ateiti, pasižiūrėti, kaip tai vyksta. Čia apie tą temą, kai tu vaikystėje norėjai būti teisėje. Ir mes nuėjome, byla buvo apie sukčiavimą.
Uh-huh.
Sukčiavo, ar galiu iš viso šnekėti, bet čia jau senai buvo.
Aš jau galiu.
Tai tema buvo, tipo, įmonė turėjo leidimą fūroms važiuoti į smiltynę.
Uh-huh.
vežti krovinius tokius didžiulius.
Čia ne klientas mūsų, tikiuosi.
Ne.
Gerai,
ne.
Tada gali kalbėti.
Nes ten statybos vyksta, viskas brangu ir jie laimėdavo tuom, kad padarė taip, kad jiems nereikia mokėti. Kad jie nemokamai gali fūrą pravežti.
Klasika, jo.
Ir milijoninės sumos ir va, teisėjas. Tai teisėjas atėjo irgi barzduotas toks. Man paskui pasakė, kad jis vienintelis iš teisėjų, vienas iš tų vienintelių, kuris peščiom vaikšto ir su autobusu važiuoja į darbą. Tai jisai įeina, visi atsistojom, praleidomi. Jis atidarė tokią bylą. Bičiukas viskas žino, nesiparina, kažkas kažką ten pradėjo jam iš advokatų pintą. Palaukit, tam. Tai jis išmoko, kai tik bylą. Tai, manau, teisėjo darbas yra, vat, irgi analitika, viską išmokti, viską žinoti, nepasimesti, nes jį bandė taip vartyti. Anai, prokurorė sėdi, irgi, kaip ir prižiūri, sėdi, irgi tiek, vat, popierių. Ir suvartė per 4 valandas, aš buvau kaip seriale kokiam nors detektyve, žinai.
Popkornus atsidaręs.
Žmogus toks pasikėlęs.
Prieš tik scenarijų rašo.
Advokatas toks kietas, žinai, ten mėto. Ir aš žiūriu po 2 valandų, jau nėrka mėtėti, jį taip suspaudė. Tai pasirodot per žmonos vardą. Padarė tuos leidimus. Ir leido fūrom važiuoti. Ir pradėjo verkti žmogus. Tai sakau, gale filmo buvo ašaros ir mes vos netaip norėjom paploti, nes teisėjas ir prokurorė taip gražiai viską padarė, bet aš supratau, kiek daug yra darbo perskaityti ir žinoti ir teisinę pusę ir kad tave dabar šiaip nori apgauti, kitą linkmę nusukti, bet jie vis sėdė toj tiesiojo ir neduoda advokatui išmušti iš vėžių, tai wow, toks, žinai, taip, kaip filme, pasijutau 4 valandas, tokia byla įdomi.
Geras.
Nu, taip, machinacijos, o kitam.
O, žinai, ten to pusė visada machinacijos, aš dabar prisimenu, aš buvau teisme, bet ne procese, o darbinausi teismą, bandžiau. Kaip
teisėja
iš karto. Aš sako, žiūrėk, gal nori geriau pabandyti atstovo spaudai, sakau, nu gerai, nusileisiu aš jim. Tai buvau ir toks buvo vidury pokalbio, supratau, kad aš ant tiek nenoriu ten dirbti. Visiškai, nes atėjau, viskas kvepia tokių senų supelyjusių popierim, žinai, tos tokios patalpos pilnos, kažkokių vajaučių tų pačių bylų pridėtos ir tas toks kvapas iš karto seno ofiso. Davė kažkokį užduotį rašyti, tarp kitko vėlgi reikėjo paruošti pranešimą, kuomet, žinai, būna teisminis procesas ir paskui žmogus atstovas apie tą procesą informuoja ir aš visai neįsivaizduoju, jaunas specialistas, gal kas 20 kelių metų, aš net normaliai nemačius, kaip ten reikia tai daryti, bet kas yra gerai, kai esi jaunas, kad tu eini ir tau dzintų užtikrintas, kad tu viską moki, o ko ne. Ir aš nuėjau, man davė bylą kažkokią, kurią neva turėčiau pristatyti po teisminio proceso. Davė ten 20 minučių ruoštis, skaitau irgi apie machinacijas Nidoj tarp kitko, aš pati iš Nidos, žinai, man čia jau įdomu, kas prisidirbo pavardė girdėta, adresai žinomi, žinai, galvoju, o, okay. Atėjau, parašiau ir sėdi 3 žmonės, tokie visi rimti, žinai, su kostiumais, viską prie tokio mokyklinio stalo, man iš karto, blemba, čia ofisas lievas, toksai, žinai, ant metalinių kojų tie stalai. Ir aš ten, kiek man pavyko, aš pasiruošiau ir jie taip sėdi. O jūs žinot, kad jūs čia viską blogai padarėt? Ir aš sakau, tai gal skirsto, nes ten iškart.
Nesiginčiasi.
Aš net nepradėsiu. Sakau, bet pas jums nebuvo nurodyta, kad čia reikia kažkokius tai teisinius aspektus žinoti, nes nebuvo nurodę grinai marketingisto kažkos atsakomybės. Ir nepriėmė manęs, long story short, bet kažkaip nesigiliu, tada vat, matai vis tiek, va dabar prisiminiau, kad nuėjau iki teismo kažkurio momento jo gyvenime.
Na va.
Bet nėra gailesčio, kad nepriėmė, kažkaip gal gerai.
Teko daugiau kūrybos, mažiau biurokratijos gyvenime.
Taip.
Ir mažiau žinot nuodėmių nidiškių, žinai, nes tam būna, tai va.
Ok, tai tu pabaigusi ir esi marketingo.
Ne, čia tame ir varis. Aš skaitik pabaigus. Aš tiesiog pabaigus. Mano specialybė buvo kultūros ir medijų filosofija. Aš filosofija šiaip.
Matosi iš karto kažkaip.
Aš filosofiją baigus esu, bet Supratau, kad specialybė skambėjo geriau, negu yra iš tikrųjų jau pradėjus gal pirmam kursą studentų. Ir kažkaip mes turėjom tokią aplinką univerę, kad mus skatino daryti įdomus dalykus ir netyčia gavos taip, kad mums sako, žiūrėkit, universitetas tuo metu, Klaipėdos universitetas, turėjo laidą universitetai LT ir kiekvieną savaitę filmuodavom. Tai sako, jūs gal norite reporteriais būti. Nu, kodėl ne, aišku, prikolas. Dėstytojai tenai filmuoja, nusivedė, minė atranka buvo. Ten reikėjo pakalbinti, apsimesti ar ne to reporterių. Mes ten su kursiokais nuėjom, kai kuriem patiko, kai kuriem ne, ir mes pradėjom. Ir aš kažkaip įsilėjau į tą laidą. Ten reportažai, turėjom savo operatorių irgi, viskas turkoja, kiekvieną savaitę filmuojam, visi daro viską, žinai, tu tiek parašiai scenarijų, tiek nuėjai vedėjo padažiai, paskui nuvarėjai į akrą aprangą paėmiai, ir kažkaip prasidėjo tas toks, nu vis tiek, aš sakau, kad nepaisant to, kad čia gal labiau žurnalistika, bet man toks marketingas irgi, nu, vienas labai šalia kito stovi ir toksai ir
marketingo apibrėžimas yra viskas,
jo,
apima viską
nu taip, žinai, nes marketingas susideda iš daug dalių, bet marketingo specialistas sugeba jas visas apjungti vieną, žinai. Tai va ten prasidėjo kažkaip suvokimas, kur iš tikrųjų norisi eiti, ir paskui visada įsivekai įsirašydavau, kad paskui tapau laidos redaktorė, bet tik todėl, kad kolega kitą darbą susirado, žinai, ir automatiškai pasislinko vienu laipteliu aukščiau, bet ant siveko gerai atrodo, negaliu sakyti. Tai iš tenai kažkaip atėjo visas ir tas suvokimas, kaip vyksta, ir tas gyvenimas už kadro irgi, žinai, labai įdomiai. Niekada negalvoji, kaip iš tikrųjų va, tas dalykas, kuris atsiduria telike, būna nufilmuotas ir kaip iš tikrųjų tenai kiek tenai zateškių ir lipnios juostos susinaudojo, kol viskas išeina gerai. Tai, ir kažkaip paskui pradėjau dirbti vis labiau arčiau marketingo ir viską išmokau eigoj. Nes iš esmės to kažkokio marketinginio pagrindo kažkiek buvo bendradalykinis toksai, bet ne tas toksai visiškai koncentruotas marketingas. Bet nemanau, kad blogai. Išmokau darydama pati klysdama, paskui prisimdama savo kasekus, arba ne, jaunystėj ne, paskui tik tai šitą išmoksti, žinai. Bet kaip pagalvoji, labai daug workaroundų sugalvoji ir kaip išvengtų, žinai, pasiekmių, nes kažkaip labai atsakomybė sunku prisimti, kai jaunas esi bijai. Tai išmokai per feilus ir paskui kažkaip tas ateina žinios iš patirties galiausiai, iš to, kad darėjai, nepavyko, perdarėjai. Tai, bet dabar visai galvoju, žinai, man atrodo, kad visai neblogai būtų nait student, nes vis tiek gali dar, tai man atrodo, su visai kitokiu požiūriu ateitum studijuot.
Taip.
Nes kai žmonės studijuoja, būdami jauni, vien todėl, kad sistema reikalauja, kad reikia, tai yra vienas dalykas. Ir kai tu studini, visada atsiranda koks nors ten vyresnis ar ten laisvas klausytojas ir tau jis toks debilas atrodo, jisai klausinėja, jisai ateina su 5 užrašinėmi. O kodėl? O kaip čia taip? Ir tu galvoji, blema, seniukai, nu atsipalaiduok, čia viskas, žinai. Ir dabar galvoji, aš naičiau į paskaitas, mane išvarytų iš tenai, nes man būtų, o kodėl, kaip, man taip kitaip, aš noriu, palaukit, turiu klausimą. Tai kažkaip įsivaizduoju, kad tas studijavimo procesas būtų daug įdomesnis. Ir
tau.
Man jo, tiem aplinkui mane.
Jeps jau nusibodo.
Vėl čia ta.
Jo, bet va, kaip tik su kolega šnekėjom, kaip dabar įdomu būtų bakalaurinį rašyti. Kur iš tikrųjų norėčiau, kur iš tikrųjų padaryčiau tyrimą, ne todėl, kad praslyst, o todėl, kad sužinot. Tai man atrodo, žmonės turėtų studinti 2 kartus. Vieną kartą, kad reikia, o paskui tą galėtum pasirinkti, kur iš tikrųjų įdomu.
Sutinku 100%.
Tai dėl to ir atsirado magistro studijos, ne?
Tiem tokiem jau, o kodėl?
Kodėlininkai.
Nu, skau, tai.
Tai ir neužmiks ant laurų patys dėstytojai, nes toks ateina žmogus ir pačiam reikia gaudytis, jo. Nes jisai seka ir dirba. Nu. Tai čia ne tik, kad mano patirtis čia kalba, bet yra kas kietesnis. Tai aš tai bijočiau tokių žmonių, kurie dar daugiau už mane gali žinoti ir ateina į paskaitas.
Aš manau, tu Sergejau nebijotum, tu eitum su jais kavos gerti.
Bet pas mūsų kreatyvi industrija mes galime būti ne matematiški, ta prasme. Tai čia galima išvažiuoti iš tos pusės, bet kas liečia ten chemiją, fiziką, matematiką, nu,
Nu, tiksliai, jo, gal.
Tiksliai būtų labai sunku. Va, o čia mes galim pasakyti, nu, būna ir taip, būna ir taip.
Jo, jo, visada.
It depends.
Čia priklauso. Jo, ir tu tada jau ten sugalvoji nuo ko, bet... Bet žinai, čia todėl, kad mes nesam tie tikslieji, žinai, ir todėl mums taip atrodo, bet man atrodo, aš turiu draugų, ar ne, kurie ten su PhD brandolinėse fizikose ir panašiai, ir man atrodo, jiem tiek pat lygiai kyla klausimų ir jiem įdomu pasišnekėti. Ir tie žmonės, man atrodo, dar labiau drįsta pripažinti, kad kažko nežino ir jie yra dar smalsesni, nes kažkaip jie tokie atviri viskam yra ir jie lengvai eina į diskusiją ir... Gal nereikia jų bijot.
Taip.
Šiaip reikia labai mėgti žmonės, kurie kelia klausimus, nes įdomu yra su jais gyventi.
Klauskite. Podcastas tam yra, kad klaustumėte, kas jūs domina labiausiai. O klausyk, o filosofija padeda tau ruoštis dabar vat, savo kūryboje su mumis, kad yra tema, yra klientas ir vat, kažkaip pasiruošti tam klientui pitchą, yra tos angliškas žodis pitchas.
Aš net nežinau, kaip lietuviškai jis...
Nora, parašyk, kaip išversti pitchą, prašom, nes tu mus žiūri.
Čia kaip pasiūlymas, bet pasiūlymas taip
nepasiūlymas.
Filosofija šitoj vietoj, žinai, absoliučiai neatsimenu nieko iš filosofijos paskaitų. Atsimenu tik tiek, kad buvo žiauriai įdomu ir gal daugiau dėstytojus atsimenu negu pačias paskaitas, bet... minties srautas, žinai, tu išmoksti galvoti per tiek aplinkelių, ir kvestionuoti paprastus dalykus, kurie yra, ar ne, dekonstruoti juos, va šitas labai padeda, ar ne, nes, nu, kai tu skaitai, reikėjo perskaityti ne vieną filosofą, o kažkokį tai veikalą, ar ne, ir tu ten tu skaitai ir toks, ką, perskaitai pusę knygos, ką, tai, bet tu turi išmokti dekonstruoti tas idėjas, ir jos dažniausiai būna labai, labai didelės ir labai dideliai žodžiais aprašytos, bet kai pradedi jas analizuoti ir dekonstruoti, supranti, kad čia yra apie paprastus dalykus. Tai lygiai taip pat va, tą patį principą marketingė irgi tu naudoji, kad kai tau reikia kažką pristatyti, ar ne, kažką išreklamuoti, sukurti kažkokį konceptą, tu turi labai aiškiai dekonstruoti į mažas detales ir pradėti galvoti nuo visiško basico ir tada jau lipint ant viršaus. Tai tikriausiai filosofijoje šitas skilsas ir jisai kažkaip šitas rūmuo, žinai, išsitreniravo gebėti tą didelį konceptą, suskaidyti mažais gabaliukais ir vėl paskui jį atstatyti kažkokį geresnį. Tai tikriausiai taip, nes dažniausiai nuostabiausios reklamos ir nuostabiausi marketingo konceptai būna žiauriai paprasti. Tu, ta prasme, būni sužavėtas, kaip paėmė kažkokį visiems kasdienį matomą lempos tą reklamą, kur jūs...
Ačiū už linką į IKEA's
lampą. Ta prasme, absoliučiai, ar ne, toks paprastas dalykas. IKEA apskritai moka labai gerai tos paprastus dalykus paversti labai labai įdomiais, kur per Cannes Liūtus dabar irgi paskutinė, kur jie paleido proudly the second best, man rodos, kur irgi rodo lovytą IKEA's, ar ne, atitolsta kadras, ta lovytė tuščia, vaikas mamai ant rankų miega, žinai, ir IKEA didžiuojamės būdami antri geriausi, nes nu, vis dėlto geriausia ant rankų miegot. Tai, nu, visiškai konceptas absoliučiai paprastas, bet, nu, susižiūri taip, kad tu taip, aš norėčiau taip sugalvoti. Tai va čia ir yra tas dekonstravo konceptą ir padarė iš jo geriau.
O tokie kaip mano tėvai būna, man sako, tai ten nieko rimto ir nedarė. Taip, va, pažiūrėjau lubas turbūt ir pagavo tą idėją. Sakau, ten labai yra daug darbo sėdėti ir sugalvoti.
Ta prasme, easy. Visiškai, jo.
Kažką tai... easy ir kad visiems suprastum, jo. Kad kiekvienas suprastum.
Tai jau jūs irgi žinot, kur aš išeinu į debesis. Reikia. Žinai, irgi praeitam darbe jau mano kolegė irgi žinodavo atsisuką aistą, o aš sėdžiu ir gaudau kažką, žinai, tai tos granai, tos paprastus dalykus ir tu bandai.
Bet to man, mūsų brainstormai patinka, ne? Su mumis galima dirbti, ar dar nesitreniravom viens prie kito?
Ne, išsitreniravom. Ja? Aš jaučiu, kad mes jau pradedam geriau pagauti vienas kitą, tai čia aišku irgi, žinai, kuo yra ta tokia slidi riba, kur pradžiai tu pradedi dirbti ir visi bijo pasakyti, kad tu čia šūdą nusišneki, žinai, visi taip žiūri ir tavo nuomonė visi linksi. Bet yra ta gera riba, kai žmonės išdrįsto pradėti sakyti, kad nenusišnekė gerai. Ir tada tu kažkaip, tavo tas minties rautas yra lengviau pagaunamas kitų ir kai žmonės nebebijo tau prieštarauti, nes čia yra labai prastas dalykas ir aš savo studentus visada irgi skatinu ginčytis, nu, ginčykite su žmonėm, ta prasme, čia nėra blogai. Ir tam pačiam brainstorme tu turi ginčytis, nes niekada nebijok pasakyti garsiai, nes iš tavo nesąmonės nuginčytos gali gimti tobulą idėją visiškai. Nu, absoliučiai, žinai. Ir mes turėjom irgi, su studentais irgi turėjau tokią sesiją, kur irgi liepiau ir rašykit, sakau, viską, ką galit. Ir iš jų visiškai nesąmonės pasakytos, mes paskaitos gale padarėm aфиgeną kampaniją. Ta prasme, paskui mes ją dar sudimantę vystam dar daugiau su kolegė. Tai niekada nereikia bijot pasakyti ir niekada nereikia pasakyti, kad tu lievai sugalvoji, aš manau, kad galima patobulinti, nes iš va šitos diskusijos ir kyla geriausia idėja. Tai mes jau pradėjom tą, kad dar ne vienas kitą gabam papildyti ir kai mes pradedam vienas kitą suprasti ir ginčytis pradėti, man atrodo, tada prasideda geriausias darbas. Nes kol visi visus labai taip, žinai, švelniai priima, tai gaunasi toksai labai atsargus bendravimas ir jisai nėra tas, kuris turėtų būti tinkamas darbui.
Taip.
Tu turi suprast, kad jo, mes spyksim, išsisintinėsim visi vieni kitus tolį ir rytoj ateisim ir toliau dirbsim.
Va čia yra svarbiausia. Jo,
jo, man šitas patinka, kur tu gali tiesiog suspykti, rytoj ateini dirbi toliau ir viskas. Nes nu, darbas yra darbas ir jisai nu, visada žmonių nuomonė susipins ir visada atsiras tas, kuris sakys, kad ne, bet iš to ne, gali gimti gražus dalykai. Arba ne.
Kaip tu išmokai tą, kad, nu, vat, vienas kitą pasintet ir tada kitą dieną gali tą paleisti ir toliau dirbti. Ar labai čia buvo kažkokios situacijos, ar tiesiog tu gimėjai su šitu gebėjimu?
Oi, ne, tikrai ne. Aš buvau labai ilgą laiką specialistas, kuris pasirašydavo ant visų aplinkinių ir tiesiog okei pasakė ir darom. Bet čia, man rodos, yra toks, visi turim praeit, nes iki labai ilgai, sakyčiau, gėdingai per vėlai, man nepasisekė ras darbo, kuris tave priimtų kaip asmenybę ir kaip specialistą mokantį kažką ir tu ateidavai ir aš atsidurdavau tokiose situacijose, kur nėra marketingo skyriaus apskritai, arba yra vieno žmogaus skyrius, arba yra skyrius, bet vadovauja ne marketingo kažkas vadovas, o direktorius. Ir žinai, nu, kai vadovauja žmogus, kuris yra tiesiog įmonės direktorius, jis viską daro taip, kaip jam atrodo. Kas yra marketingė svarbiausia taisyklė, jeigu tau taip atrodo, jeigu tu nežiūrėtum, jeigu tau neįdomu, nebūtinai tavo vartotojui yra neįdomu. Ir kai žmogus valdydavo per savo asmeninį požiūrį, nu, tai automatiškai tu daryk, tu eini ir darai. Ir dar plus, žinai, tau kokie 2-3 ateina didelis vyras ir sako, čia dar ant tavęs rėkti pradeda, tau iš viso balsą atima, tai dabar aš šokau čia, ai, pasimuškim, žinai.
Bet tada buvo kiti
laikai. Bet tada buvo, taip, tu turi išmokti, tu turi užaugti iki šito ir ne kiekvienas geba pasiginčyti, nu, bet čia normalu, tu tiesiog, kuo tu bresti, kuo tu daugiau patiri gyvenime blogų dalykų, tuo tau lengviau ginčytis kitais ir tuo tau daugiau ir tu pasitvirtina, kad tavo nuomonė yra teisinga. Ir aš tada galiausiai pradėjau dirbti vienoje vietoje, kuri iš manęs absoliučiai paėmė, taip va suglamžė viską, ką aš turėjau patyrus gyvenime, išmetė tritaškis ir tada naujas žmogus iš manęs padarė, ten patekau į tokią gerą aplinką, kuri tiek manęs klausė ir tiek mano vadovė manęs skatino. Ir jinai tiesiog nuo širdžiai kartais pradėdavo, blema, kaip tu žinai, kokia tu protinga, ir aš taip rimtai, gali tai būt.
Čia galim paminėti shoutoutą, ar čia nori nutilėti, kas
ne, neringai jo, neringai būtinai jo, jinai iš manęs padarė, wow, kokį žmogų, tai ačiū tau, pažiūrėk šitą laidą. Tai suformavo ir man truko kokius gerus metus atsitiesti iš to, kad galima ginčytis ir kad kažkam įdomu tavo nuomonė. O paskui manęs nebegalėjo sustabdyti. Tada jau, žinai, prasideda, sveiki, aš turiu klausimą ir aš turiu nuomonę apie šitą dalyką. Tai čia tikrai neateina. Sakyčiau, gal būtų atėję anksčiau, jeigu būtų geresnės sąlygos, tai dar klausimas, kas iš manęs dabar būtų, žinai, gal dabar eičiau prezidentus su Šimonyte, viens ant vieno.
Turi stubarą?
Nežinau, maros, pas ją ilgesnis. Jo, ir pašukuosina pas ją aukštesnė, žinai, daugiau Tai,
tai ten tu išmokai, kad galima savo nuomonę išsakyti.
Jo, ir kad kažkam jinai vis dėlto gali rūpėti, žinai, ir kuo tau daugiau leido pasakyti, tuo tu tada drąsiau jautiesi ir tas toksai tavo gebėjimas mąstyti atsiranda ir argumentuoti, nes aišku, niekam nerūpi, jeigu tu neargumentuoji ir jeigu tu tenai tiesiog man nepatinka, kaip dažnai klientai sako, žinai, kur man, nu kažkas neišdirbto, kas? Čia mes apie...
Spalvų paletę.
Ar tau mintis šriftas, nepatinka, jo. Ar čia tau, gal tau tiesiog neteisingam ekrane parodėm ir tau... Tai turi išmokti, aišku, pasakyti ir kas. O klientas va, dažnai šito kažkaip irgi negeba pasakyti, kas jiems... Man reikėtų dar biškį čia permastyti. Ką?
Kažką. Na. Tai tokia, kažkur ore skraidinčia...
Aš atsimenu, man kas šitoj srity padėjo suprasti, kad dažnai tos nuomonės ir tie komentarai, nu, jie nėra asmeniški. Kad jeigu, nu, šiaip iš tikrųjų, kaip bebūtų keista, šitą turbūt išmokau dirbdamas padavėjų vienam restorane, kur ten užeina tie vadinami zavalai, kur belie kiek žmonių restorane. Tada virtuviai pasibaigia produktai, aišku. Jie ten nieko nebespėja. Tada su kiekvienu patiekalu gauni keiksmažodžių. Tada praėjo 2 valandos, žmonės įsiskirstė ir vėl, nu, po visi draugai.
Yeah.
Supranti, kad ten, nu, nieko asmeniško, tiesiog žmogus emociškai sureagavo.
Jo, yeah, šitas...
Mūsų kūrybinėse darbuose irgi kartais, nu, vat, tau nepatinka idėja, ir tu, tau nepatinka ne dėl to, kad to žmogaus nekinti, kuris tą idėją pasiūlė, bet tu tiesiog galvoji, kad gali būti geriau, ir jeigu tu tos idėjos autorium būdamas suvirškinai, tai... Ir tada, nu, dirbi ties bendro labų ir nepriėmė asmeniškai. Nes man atrodo labiausiai skauda, kai idėja tampa tavo esybės dalim ir jeigu kažkas pakritikuoja, tu jautiesi, o čia mane labai užgavo.
Jo, bet sakau, čia todėl reikia išmokti galvot, kad ne tau turi patikti, o turi vartotojų galiausiai patikti, nes kartais, nu, tikrai yra buvę atveju, ar ne, kur tu dirbi, tu netiki tuo, ką darai apskritai, bet žiauriai pasiseka, nes klientui tai tinka. Tai jeigu tu nesi tas tikslinis vartotojas ir tu nesi tas klientas, kuris turi ateiti, tau ir neturi patikti. Tu nebūtinai turi matyti tas reklamas, tau jos iš viso neturi jokio impakto padaryti, jeigu jos padarys tam, kam reikia, tai viskas sėkmė yra. Tai ir tikrai ne apie tave čia yra, dažniausiai žmonės, ar ne, vis tiek. Jeigu mes dirbam, tai mes visi norim geriausio rezultato ir dažniausiai tu absoliučiai neturi jokios priešiškos nuomonės apie žmogų, su kuriuo tu dirbi, tu tiesiog žiūri galutinį rezultatą ir kartais jo visi paliekam kasekų ir man tai patinka, kai žmonės man pasako, kur aš palikau. Šito irgi išmokti reikia, nes kartais tu labai labai blogai sureaguoji, bet... gerai, kai tau pasako, kurioje vietoj tu blogai padarėjai, nes nu, taip, tuo momentu gal tau biškai taip nejauku, bet išmoksti galiausiai su to dylinti, tai tu supras, kad ta žmogus norėjo tavo darbą padaryti dar geresniu. Jeigu jis, aišku, tai gražiai pasakė. Būna tokių, kur jinai mėgsta patrinti. bet viskas galiausiai vis tiek visi
siekia. Dar natūrės priklauso, kaip tu sureaguosi, ar tu padėkosi, ar sakysi, ko tu čia kišiesi. Jei tu išmanai nei ką.
Nes tu galiausiai gali sunervinti ir tą žmogų, tai reikia tiesiog išmokti kitą ačiū, pataisysiu, ar dar matei, ką nors ką gali pataisyti, nes tada žinai perverti dar ant žmogų, toks irgi psichologinis momentas, ar tu gali man dar kažko padėti, jis automatiškai irgi sušvelnėja tada.
Bet man patiko, va, čia turbūt pirmas toks darbas, kai mes esame tam brainstorme, smegenų virimo procese, kai, nu, iš esmės jos žino daugiau vartotojų negu aš. Jo? Nors aš esu vartotojas paskutinio projekte, tai aš esu tikras vartotojas.
Nu, jo, teisingai.
Bet vis tiek tu turi žinoti, kada sustoti kritikuoti, nes tai yra jūsų darbas. Nes būna, kad komanda sėdi ir dabar eina toks rough cut. Žinai, turi mestis tokios visai beryšio idėjos, nes po kol kas reikia daug jų, tokių beryšio, kol paskui susidėlios tie griaučiai. Bet yra momentas, kai yra galima belę ką sakyti, bet paskui jau yra daugiau konkretikos, čia mano požiūris. Tai taip susilipdo jau normaliai idėja ir ją reikia tikėti. Va čia yra gal kitas klausimas, kaip vat, tau nepatinka tas klientas, bet tau reikia padaryti jam reklaminę kompaniją.
Jo.
Ir kaip atsi, nu, daleiskim, serialą dabar žiūriu apie medikus, tai jis yra negeras žmogus, žmogžudys, bet tau reikia išgelbėti jo gyvenimą. Tai tokia dilema irgi daktaro... Jo, moralinė. Vat, nu, ne prie širdies tas brandas, bet man reikia padaryti. Ar tu atskiri jos, kad tai yra darbas? Ar vis tiek tu esi žmogus, kuris arti labai priima ir turi įsimylėti į tą brandą ir padaryti geriausią, kad...
Nu, tikriausiai geriausias variantas gausis, jeigu tu įsimylėsi brandą, žinai, tu pradedi tikėti, bet kartais ta meilė ateina vėliau, iš tikrųjų.
Kaip gyvenime.
Kaip ir gyvenime, jo. Tu pradėjai dirbti ir tu galvoji, ai, čia nieko gero, ar ten, nežinau, būna tokių variantų, kur tu ten absoliučiai neįdomų produktą turi išprominti, žinai. Bet kartais, žinai, kaip yra tas, kur sako, je, tu gali apgauti savo organizmą, jeigu tu dirbtinai nusišypsosi, tavo smegenis galvos, kad tu laimingas ir pradės gaminti hormoną. Tai, man atrodo, kartais taip su tais brandais, kurie tau iki galo nepatinka, irgi atsitinka, kad tu pradedi jį labiau pažinti, nes bet kuriuo atveju tu jį nagrinėji, tu bendrauji su žmonėm, kurie ar ne, dirba tenai ir kuo tu daugiau jį pažįsti, kuo tu daugiau supranti to brando vertybių, tiesiog kažkokią viziją supranti, supranti kaip iš tikrųjų tas koks nors ten plieno detalė, kur tu gyvenime jos nematai, ten kažkoks varžtukas ar ten kažkoks stripelis, kurį jie gamina, kiek iš tikrųjų pakeičia pasaulyje dalykų ir kiek jie yra reikalingi ir koks iš tikrųjų svarbus produktas tai yra. Ir tu pažindamas jį, tu pradedi suprastą vertę ir man rodos kažkaip galiausiai tu pradedi vaibint kartu. Arba kitas variantas, tu dirbi su žiauriai fainų tymų, kuris tenai yra ir jie išneša tą irgi vaibą. Bet galiausiai, kad ir su kuo mes dirbam ir su kuo mes dirbam. Galiausiai tu kažkokiu būdu, man rodos, jeigu iš pradžių neatsitiko tas meilės momentas, kur nu, kartais tu tiesiog nu, paimi produktą ir jisai afigienas. Nu, ir tu tiesiog tu dar nepradėjęs dirbti, jau užsivaibinė, ar ne? Kaip mum buvo su driftu. Tai, o kartais tiesiog tu turi išlaukti to momento ir galiausiai įsimyli per patį procesą. Kartais tu tiesiog patiki tuo, ką tu sugalvoji, patiki savo konceptu. Nu, tai aš visada galiausiai vis tiek kažkokiu būdu susitapatinu. Man nepavyksta išlaikyti visiškai to tokio neutralumo, na, nebent tam būna kažkoks trumpalaikis labai projektas. Tai čia yra kita kalba. Nu, tu padarėjai, atidavėjai viso gero, nes dažnai būna tokie mažesni ar ne projektai. Bet jeigu tu ilgiau laiko trunki, kažkurio momentu tu vis tiek nu, perlušti ir tave paperka, nes tada labai aiškiai ir pasimato, ar ne, kai tu pradedi tikėti tą idėją, tai jaučiasi, jinai visai kitaip ir darbas eina, ar ne, ir tada tau to laiko mažiau gaila, nes nu, ypač kai saulė anksčiau žinai, pradeda šviesti ir vėliau leistis tau, tada tas darbas toks atsiriboti norisi ir skirti laiko sau. Bet jeigu tu įsimyli tą projektą, tą brandą, tada tau tas laikas visai kitaip valgosi ir tau nebe taip yra kažkaip abydna.
Sutinku. Kažkaip prie širdies visi jie.
Aš turiu klausimus jau taip judant nuo filosofijos prie labai praktinių dalykų. Tu Aistė dirbi su reklamos kampanijom, nu, dabar ties kuo mes bendradarbiaujam, tai tavo rolė tas kampanijas padėlioti. Ir klausimas, vat įmonė ruošiasi save pareklamuoti, kažkaip savo produktą ar savo brandą. Ar yra kažkokie dalykai, ką verta apmastyti prieš einant vat, reklamos video susikurti arba vat, tave samdant, ką reikia būti jau pragalvojus? Arba ką būtų naudinga būti pragalvojus, kad sutaupyti laiko?
Jo, čia tas, kur idealus variantas marketingistų, kur klientas ateina jau žinodamas, ko nori. Tai...
Čia yra retas.
Retas, taip. Tikrai retas, bet labai dažnai būna keli dalykai, ko klientai nežino ir dabar ir savo studentams irgi bandau įkalti į galvą šitus dalykus, tai labai dažnai klientai ateina ir nori padaryti reklamą visiems. Tai nesuprasdami, kas yra vis dėlto jų ta auditorija ir čia yra vienas sunkiausių dalykų tada sugalvoti, nes na, nėra produkto visiems. Pienas ir tas yra ne visiems, ar ne, nu, kasdienis naudojamas dalykas, bet kiek žmonių nemėgsta, o kiek žmonių negali vartoti, ar ne, ir vis tiek nėra visiems.
Gal oras visiems?
Jo, dėl šito.
Bet dar
nemokamas. Dar nemokamas, jo, tai čia kol kas...
Su kvapu ne visiems.
Jis tiek atras, jo. Ir štai ateina žmonės ir ten, nu, nežinau, paimkim, kalbėjom, terasos, žinai, kas yra jūsų klientai. Nu, tai visi, nu, ne visi.
Ne visi.
Ne visi, pusė
aš tikrai ne.
Būtose gyvena, jam vienodai tą terasą. Gal jis įsvajoja turėti terasą, bet jis dar namo neturi, žinai. Paskui kita dalis žmonių, jiem kaina netiks. Jie tiesiog, kad ir kaip norėtų tos terasos, jie neįpirks jos elementariai. Ir sijojas, kol tu supranti, kad tavo tą terasą pirks ten konkrečiai millennialsai, kurie dabar turi dviejų pajamų šaltinį. Jie yra neseniai įsikūrę namuose, jie nori pasistatyti, gyvena ten ir ten, ir tada susisiūrėjo iki to, ir tada tu gali pradėti dirbti, bet iš to, kad aš noriu parduoti visiems, gavosi va toks va Klaipėdos lopinėlis, kuris iš tikrųjų gali ir yra tavo klientas. Ir tik tada tu gali pradėti galvoti, ką jam pasakyti, kas būtent tam žmogui padarys įtaką ir jisai užsimonys tavo tą terasą.
Galiu tave pertraukti. Hebra, mes to kaip filmmakerai nedarom. Mums yra scenarius nufilmuota, padaryta. O kas jūsų klientai, mes ne brainstorminam, todėl reikia žmonių, taip, kurie brainstormina ir sumažina.
Nu, bet tu kaip filmmakeris, žiūrėk, aš tau pasakyčiau, kad, nu, kaip paimkim tą terasą ir sakyčiau, žmonės pensininkai, nu, pas mūsų, aišku, pensininkai neveikia, bet ar ne toks hipotetinė situacija. Pagalvoju, kaip keisis tavo video, jeigu aš pasakysiu, kad terasas reikia parduoti dabar pensininkėms.
Labai pareiškins, ką aš turiu galvoti.
60 metų plus gyvena 40 km už Klaipėdos ir laisvalaikį mėgsta darželius ir ten kažkokius ir ten šiltnami.
Jo.
Labai aiškus
patampa. Jo, ir žiūrėk, ir tada sakysiu, millennialsas 30 metų gyvena Klaipėdos pakrašty už Palangos plento, turi darbą, dirba nuo 8 iki 5, grįžta vakare, turi tik tai kelias valandas, dar reikia vaikus nuvežti į visokius nedarželius, ten būrelius, kaip jie vadinas, ar ne. Ir jo pagrindinis yra siekis, kad už jį viskas būtų padaryta ir jam nereiktų nei piršto pajudinti.
Jau scenarijui bus vaikai.
Nu,
ir šunis, vaikai.
Ir žiūrėk, kokie du skirtingi.
Ir kad,
barbecue,
ir kad būtinai tame mašinų... Tam, kaip jie vadinasi, kai sustoja visos mašinos, iškrito man iš galvos.
Parkingas?
Ne, traffic jam.
Ai, kamštis.
Kamštį. Šeima, kamštis, gyvūnai ir užkniso, gal terasoje atsipūsiu. Vat, jau iš karto kažkokie.
Ir visai kitas. Ir tas pirmas būtų, kur ten būtų, žinai, toks lėtas, visas saulytė, paukščiukai, ten kažkokie, ar ne, nu, taip pat tas...
Gėlytės laisto.
Jo, laistytuvas, kažkas spalvas, geltonas.
Mes kaip tik praeitoj laidoj kalbėjom apie reklamą, kurią Sergejus darė būtent vyresnio amžiaus žmonėm, tai jinai labai skiriasi, mes kaip tik irgi kalbėjom. Labai skiriasi nuo to, kas būtų jaunimui.
Taip,
nes Edgaras kitaip matė, sako, labai lietai ir ilgai, 2 minutes. O čia pensijų amžiaus žmonėms.
Tu 40 metų per jauną šitą.
Nu, tai va, sakau, ir žinai, kai žmonės ateina ir sako, aš parduodu visiems, nu
visi.
Jeigu visiems, tai niekam. Viskas. Mano yra toksai ir aš visada
nukertu. Tai pirmas išsiaiškinti, kas tavo
kam
klientas.
Kam tu darai, taip. Tada tu turi suprasti tikslą. Nes irgi reklamos jos turi daug skirtingų tikslų ir ar tu nori supažininti su savo brandu, ar tu nori parduoti savo prekę, ar tu nori apšildyti auditoriją, kad paskui paleistum kažkokį tai naują releasą, gal tu paleidinėjai kokį nors naują, absoliučiai nežinomą produktą ir čia yra į rinką, ar ne. Tai irgi labai skirtingi dalykai, nes nu, ar tu pristatinėsi šiltnamį kaip naują produktą, ar tu tiesiog pasakosi, ką tu gali padaryti su šiltnamiais, ar ne, kaip lemu, čia tokia. Nuėjo į terasis ir šiltnamis.
Tas pats.
Jo. Bet irgi labai labai skirtingas tikslas ir kaip mes ar neturėjom dabar irgi paskutinį kampaniją, kad klientai iš pradžių kaip ir buvo vienas tikslas, ar ne, atskleisti problemą, parodyti ir supažindinti. Ir paskui klientui, visada klientas tenksis sugrūsti kuo daugiau dalykų į vieną, kad nu, mokėt vieną gabalą pinigų ir čia išspausti kuo daugiau. Ir yra labai svarbu, kad klientui paaiškinti, kad jisai suprastų, na, kad tu negali vienu metu ir populiarinti prekės ženklo vardo, ir tuo pačiu pardavinėti, ir tuo pačiu dar kažkokius lycus rinkti kontaktus su naujienlaiškiu, žinai, nu, tu negali, tu turi labai aiškiai suprast, ko tu nori. Nes skirsis tiek kanalų miksas, skirsis tiek biudžetai, skirsis tiek tas pats video skriptas, paskui, kai jau perduosim
production,
ar ne? Tai klientas turi suvokti ir išsigryninti tą vieną tikslą. Nes kitu atveju vėl gausis balaganas, gausis toks dariau, nedadariau, rezultato nei tame nėra. Tai čia irgi toksai vienas iš svarbesnių susivokti, ką vis dėlto tu nori padaryti. Nes dažnai norėsis visko, nu nebūna. Tai.
Bet yra skirtama, tu ateini į įmonę, kuri turi marketologų komandą ir jie jau išgrynino, kaip pasakė, tau nereikės knystis, žinoti, kad tik tai 40 mečiai ar 30 mečiai nori to produkto.
Yra, aišku, yra skirtumas, nes nu, labai yra, man yra labai sunku, todėl aš labai džiugiuosi, kad aš galiu eiti su kolege, nes aš visada kalbu dideliais žodžiais, sudėtingais konceptais ir
man... Gerai turėti vertėją, neš.
jo, ir sėdi Deimantę ir jinai tada išverčia tą tokią normalių žmonių kalbą, nes aš kartais nebesuvokiu, kiek aš iš tikrųjų naudoju tų žodžių ir kaip aš sudėtingai ir konceptualiai kalbu. Ir tada sėdi šalia Deimantę ir jinai žiūrėkit, viską nuramina. Nes yra buvę, kur žmonėms aiškinam ir sako, verslo savininkas, marketingo skyriaus absoliučiai nėra, ten kas ką daro, kas ką nori, tas tą daro. Ir matom, kad ten vizualai vieni rožiniai, kiti geltoni su peintu padaryti, kažkas ten gal kanuos biški čiupinėjęs ir jie visi išsidraskia ir visi nevienodi ir mes aiškinam, kad jums reikia įsivesti vienodą stilių, kad jūs atpažintų ir aš čia kalbu, vizualinis identitetas, jums reikia konceptų šablonų, ten kažką žmogus sėdi toks čia šitą beždžionytą su tais... Ir Deimantė taip nuramina mane ir sako, žiūrėkit, mums dabar reikia padaryti drabužį jūsų informacijai, kad ją apvilktumėm ir kiekvieną kartą jinai atrodytų taip pat vienodai.
Kaip uniforma, jo?
Jo, uniforma tokia. Ir taip aš sėdžiu ir galvoju, nu, jo, taip ir reikėjo jam pasakyti. Ir aš matau, kad pas jį vėl gyvybę akysą pradėjo matyti, o nepalikęs.
Išgirdo pažįstamus žodžius.
Jo, tai man kartais labai sunku yra tą paaiškinti, kai tu dirbi su marketingo skyrium, kur jau žmonės ar ne tiek supranta mano žargoną, tiek supranta, ką aš noriu pasakyti ir tiek supranta visus tos tokius, na, nebūtinai galbūt visą tą konceptą, kurį aš noriu paaiškinti, bet jie supranta, kodėl aš tai sakau, tai daug yra lengviau dirbti tada. O jeigu ne, tada vertėjas, nes bet kuriuo atveju dažnai reikia kalbėti su tai žmonėm, kurie nesupras ir kartais jie iš to nežinojimo. Ir nesupratimo, tu kai nesupranti, kai konceptai tau per dideli, ar ne, tau tiesiog baisu pradėti. Vien to, kad tu nežinai, kur griebtis, nuo ko griebtis, pradėti daryti ir kam tau iš viso reikia, mes pardavinėjom iki šiol ir be marketingo.
O klausimas, vat gerai, mes aš jau pamiršau, kad mes norėjom ir apie babkės pašnekėti. Ar marketologai uždirba daug? Statistiškai neblogai uždirba.
Statistiškai neblogai, bet... pradeda jie uždirbti tada, kai jie aiškiai supranta, kokią sritį nori pasimti ir pradeda joje specializuotis, nes dažnai yra tokie, žinai, žmonės orkestrai, kurie daro viską ir jie iš to nežinojimo ir neturėjimo patirties dar nesako ne daugeliui dalykų ir tiesiog jie ir filmuoja, ir fotkina, ir paskui dizainą daro. Aš pati esu, nežinau, kiek valandų praleidus prie YouTube'ai, prie InDesigno tutorialsų, nes, nu, dirikas liepia padaryti ir sėdi, žinai, ir bandai kopijuoti, kas padaryti.
Bet čia gal dar prisideda ir tas, kad tu kai supranti, kas yra komunikacija apie brandą ir apie produktą, supranti, kad ofise esančiam tualete kriauklė, kaip atrodo, irgi kalba kažką apie tavo brandą,
taip.
Nes pas tave klientai atėjo ir ją pamatė.
Taip.
Ir tada tas užsisuka, kad man pristatyti įmonę reikia visais įmanomais būdais, jeigu tai esi in-house.
Taip.
Noriu pridurti, vienas draugas senas, sako, aš visada į restoraną einu iš pradžių į tūliką, jeigu tūlikas šūdas, aš net neinu prie stalo.
Tai čia reikia, gali sakyti, marketingo sritis, kaip atrodo.
Taip, ir čia, žinai, absoliučiai viskas, kur esam realiai tikrinę, žinai, kur paleidom kampaniją, viskas tvarkoja, dizainas gražus, Black Friday, juodas, aišku, su raudonu, kaip ir klauso per Black Friday. Ir paleidom ten, nusilaužiam galvas, nes, nu, klientas ten persigalvoja paskutinę akimirką. Ir paleidžiamės, viskas ok, pasileidžia per visas lokacijas, reklamos bombina, biudžetai nustatyti, Black Friday duotas, viskas tvarkoj. Ir mano kolegė sako, o dabar aš paskambinsiu, sako, paskambinsiu, užsiregistruot, sako, pagal šitą, nu, aš būčiau, vat, nežinau, Nijolė, sako, pamatau Facebook'e ir, nu, paskambinsiu, pažiūrėsim.
Labai gerai.
Nes, nu, nesibaigia marketingas ties gražių maketų, žinai. Nu, ir jinai pasiema čia, ir dar tokį aktorinį jungus, žinai, jinai pasiema telefoną ir atsiliepia tenai registratorė ir jinai, labą dieną, žiūrėkit, aš čia pamačiau skelbimą, Black Friday vadinasi, žinai. Nu, kitam galia, nu, taip. O tai kas čia yra iš viso per tas procedūros kokios? Na ir ten kitam gale pasimetusios jos, ten normaliai paaiškinti klientui negali. Tai ir kas iš to gaunas? Aš galiu mesti kiek noriu pinigų į tą maketą ir kad Facebookas ten bombintų ir kiekvienam rodytų tik tai įsijungus Facebooko appsą. Bet jeigu aš paskambinu ir man net negaliu pasakyti registratūroje darbuotoje, kuo skiriasi A nuo B, nu, tai aš nesiregistruosiu. Tai čia irgi, va, šitoje vietoje, ar ne? Tai visas kliento kelias nepereitas yra. Ir...
O tai kas... kaip tada marketingistui specializuotis, kai reikia visokius tokius sužiūrėti ir sugaudyti?
Tai čia, žinai, čia dažniausiai marketingistai specializuojasi ir jie būrėsi į teamus. Tai čia, aišku, tu turėtum dar prieš darydamas kampaniją, ar ne, ir su klientu apšnekėti, koks visas bus kelias. Klientas turi labai gerai suprast, kad mano darbas kažkurioje vietoje baigiasi ir prasideda tavo pardavėjų darbas. Ir aš mėgstu sakyti tokį palyginimą kartais, aiškinama, kad sakau, reklama nekalta, kad žmonės netoleruojantis laktozės sūrą neperka. Tai tu turi suprast, koks yra visas kliento kelias, kad kažkurioje vietoje kažkiek klientų atkris dėl tam tikrų priežasčių ir jam turi visas nuo A iki Z tas kelias būti nuklotas rožiam, kad jisai pasirinktų, nes konkurencija dabar yra per lubas ir dar aukščiau, ar ne? Tai laimi tie, kurie peržvelgia kiekvieną žingsnį ir jį ištobulina iki tokio, kad nu, ten patrinsi ir bus tas garsas, žinai, švaros.
Tai už tai ir mokami pinigai marketingo.
Taip. Tu gali nusipirkti marketingistą, negaliu sakyti freelancer, nes studentą pavadinkim, ar ne, kuris dar padarys viską ir padarys pigiai, ar ne, nes nu taip yra, tu pradedi nuo kažko, nes tu turi išmokti, čia nėra blogai.
Taip.
Tiesiog klientas renkasi kokybės levelį ir patirtį. Tai tu gali nusipirkti, jisai tau padarys, jisai atiduos, paleis ir tai tikrai taip, aš lygiai tą patį padarysiu ir paleisiu, iki šitos vietos viskas sakai. Kai tu turi patirties ir tu supranti savo sritį geriau, tu apgalvoji, kad kai aš priduosiu, kokie bus sekantys žingsniai, pagalvosiu ir informuosiu dar visą teamą, kad mes paleidžiam naują kampaniją, ar ne, ir jūs pasižiūrėkit, ką turit. Ir aš dar paskui pagalvosiu, kaip padaryti taip, kad klientas sugrįžtų ir apgalvosiu jo tą tokį loyalty lupą, kad jisai dar kartą konvertuotis iš naujo, kad nebereiktų jo iš naujo pritraukinėti, ar ne. Ir iš ko ateina? Ateina iš to, kad, nu, aš jau daug kartų tai dariau, ir aš suprantu procesą tiesiog ir aš žinau, ko laukti, aš galvoju apie kitus žingsnius, kurie seka, aš bandysiu jiems užbėgti už akių. Lygiai taip pat, ar ne, kai aš, pavyzdžiui, palidinėju kokią akciją klientui, mes dar visada pagalvojam, jeigu aš būčiau žmogus, kuris norėtų išnaudoti galimybę, ar eina apgauti tą akciją ir pasinaudoti ją du kartus, tarkim, žinai. Ar eina man apgauti, tai prieš paleizam aš dar pagalvoju, ar mane bandys apgauti ir kaip užkirst kelią tam, kuris norės apgauti. Tai
jūs kaip apsaugot pinigėlius klientą.
Jo, taip, nes aš norėčiau, žinai, aš noriu, kad jisai konvertuotis kuo daugiau ir jisai atneštų pinigų, ar ne, tai noriu, kad viskas eitų taip gerai, lik sau daryčiau, ar ne, nes ir norėčiau, kad ar tas klientas jisai būtų išauklėtas ir nebandytų manęs apgauti ir jam nepavyktų.
Nes šiaip tai logika tokia, kad šiaip klientui reikėtų ir savo namų darbus pasidaryti, kad konkretiskesnis būtų tas visas judesys. Ir faina, jeigu jis grįžta, jis jau yra treniruotas jūsų.
Ja.
Ir fainiau yra dirbti antrą, trečią, ketvirtą.
Šiaip aš, Eglė, gal žino tikslę statistiką, bet šiaip klientą, dar aš iš marketingo savo paskaitų atsimenu, klientą pritraukti pirmą kartą yra kelis kartus brangiau, negu jį antrą, trečią kartą vėl
išlaikyti klientą yra pigiau, negu jį pritraukti naują. Taip, čia yra vis dar tas pats, nes...
Tai dėl to gerai yra daryti ir sutaupyti ir padaryti, kad klientui būtų gerai pirmą kartą. nes tau pačiam daug labiau tai apsimoka.
Taip, bet čia, žinai, irgi skupas moka du kartus, nes daryti iš karto gerai yra brangu. Čia, nu, taip yra. Ir čia lygiai taip pat, žinai, kaip tu nusiperki namą, įsirenginėji ir tau jau išleidai daug pinigų namui ir tu žiūri, čia žiūrėk, oi, čia grindi su akcija, gal reiktų pirkti vinilinės, bet kažkas laminatas gal pigesnis, nusiperki tą laminatą, galvoji, o išlošiau, sutaupiau, po 3 metų keiti į tą vinilą ir sumokėjai ir už laminatą, ir už vinilą, žinai.
Ir dar už darbą 2 kartus.
Jo, jeigu pats nemokėjai pasikeisti. Tai lygiai taip pat ir marketinge, ir kažkas labai gerą pasakė mintį, kad sako, jūs nebijokit klientui siūlyt, nes jis leidžia šiaip ne savo pinigus. Ir labai gerai yra susirast tą klientą, kuris yra iš didesnės kažkokios tai įmonės, kurio yra ne jo verslas, o jisai dirba žmogui su to verslo, nes tada ne jo pinigai yra. Kai tu bendrauji su direktorium, kai tu bendrauji su vadovu, iš kurio piniginės realiai išeina, jam gerokai sunkiau atiduot. O todėl ir fainai yra dirbti su marketingo skyrium, nes nu, jie turi tam tikrą biudžetą ir jie dar žino, kad nu, jeigu išlipsi iš to biudžeto, ten nubrauksi nuo kažko iš kito mėnesio arba žinai, ten pastumsi, dar ten kažkiek galėsi įmesti tų pinigų ir jie tada norės daryti iš karto gerai. Priešingai negu tas, kuriam reikės atiduoti realiai. Aišku, jam reikės, tam, kuris turės pats mokėti, jam reikės gerokai daug daugiau išaiškinti ir jam daug labiau rūpės rezultatas, ar ne? Kas aišku, yra gerai, nes smagu, kai žmonėm rūpi ir jeigu jie dar pamato tą rezultatą augantį, bet kartais jie tikisi irgi geresnio to rezultato, negu tu iš tikrųjų jį gali pasiekti su jo biudžetu. Nes kartais žmonės galvoja, kad va, aš įmesiu į Facebooką 300 eurų ir man čia, kai pradėjo skristi užsakymai. Nu ne, jeigu tu turi paskutinius 300 eurų ir tu nori pasileisti reklamą, tai gal tu kur nors kitur pasileisti, nes nu, tu jos iš pradžių pirmus jos prarasi, tik tai paskui pradėsi generuoti kažką, tai nes ateina, žinai, drebančia ranka, atiduoda paskutinius pinigus ir tikisi, kad čia dabar išspręs visas verslo problemas.
Neįsisprendžia.
Ne, dėja. Atsiprašau, bet...
Kas jums tai kitaip sako, turbūt gudrauja.
Ja? Tikriausiai taip, jo, kur čia buvo tas variantas, kur sakė, už 20 eurų 3 naujus klientus per savaitę. Tai, nu ne, taip nebūna. Čia tas pats, kas nusipirk tabletės ir tikėtis, kad per savaitę 9 kilogramus numesi. Ne, čia lygiai tas pats, lygybė ženklas.
Nu, dar žiūrint, kokie klientai ir koks produktas. Jeigu tenai perka batoną, tai gal ir gali už 20 eurų 3 klientus.
Jo.
Bet tau, jeigu batoną pardavinėjai, ne 3 klientų reikia, tau ten 300 tūkstančių reikia klientų.
Taip, nes tau batonas kainuoja 90 centų tikriausiai. Tai...
Neišgyvensi iš to.
Jo, jo.
Aš dar turiu klausimą, jeigu tau Sergėjau atsakė apie pinigus, Aistė. Ar dar nori patikslinti?
Aš jau nebežinau, ką mes.
Aš dar turiu klausimą, kadangi vis tiek mūsų ta laida pagrindiniai žiūrovai, mūsų tikslinė auditorija, yra tie žmonės, kurie kuria video. Arba tiesiog kažkokius kūrybinius darbus daro. Ir dažnai jie dirba patys ant savęs arba turi labai nedidelę komandą, bet visi turi kažkaip save pateikti, pristatyti klientui. Gal tu turi kažkokių tipsų iš marketingo pusės, kaip video kūrėjui, kuris kuria, kaip jam atrasti savo tą klientą, kaip pačiam save pozicionuoti ir parodyti. Gal yra kažkokių universalių.
Asmeninis brandas šitoje vietoje. Jeigu tu esi mažas, tarkim, vienas žmogaus teamas.
Tokių daug.
Jo, tokių daug yra. Tai kelias, jisai yra ilgas, maratonas, čia faktas. Tikrai nėra tokiems žmonėms sprinto variacijų, nes nu, dažniausiai ir biudžetai būna mažesni. Ir čia yra maratonas, bet tuomet asmeninis brandas turi būti tiesiog, tu turi kurti savo asmeninį brandą ir rodinti, nu, ta prasme, pavyzdys.
Jis yra asmeninis brandas tiem žmonėm, kurie nesupranta.
Jo, tai aš dabar einu prie to.
Deimantės nekviesim. Yra Jonas.
Jaučiu, nėra žmogaus turinčio Instagramą ir nežinančio Shot by Lukas.
Aš nežinau.
Jonai, dabar sugadinai mano pavyzdį.
Regi, tu žinai?
Fotografas.
Ne.
Ne.
Labai garsus fotografas, kurio nieks nežino.
Visi žino.
Visi žino, dauguma žino.
Šiaip iškirp šitą vietą, nes jeigu žmogus pamatys.
Supyks.
Gerai, Naglį žinai.
žinau.
Na. Irgi, tiek pat, tiek fotkino, ten šoko, ar ne, kuria kontentą, tai Naglio partneris yra Lukas. Ar ne, bet, nu, okei, čia gal panoms, ar ne?
Ai, žinau, žinau,
pakankai. Nu, va, prasideda, ar ne. Žmogus tiek dalinosi savo projektais, tiek susikūrė savo įvaizdį, kad visos įžymybės dabar nori pas jį fotosesijos, ar ne? Kodėl todėl, kad jis susikūrė asmeninį brandą, absoliučiai, ir jis eina per save. Nu, ta pati kokia nors Jagelavičiūtė puikiai sukūrė savo asmeninį brandą, ar ne? Ir, nu, prasme, žmonės norėjo nešiot drabužus, kur AJOT parašyti, ar ne? Tai lygiai taip pat, ar ne, su tokiais fotografais, filmuotojais, ar ne, tai nėra paslauga, kurią tu norėsi pirkti tiesiog
kasdieną.
Taip, tai bus momentas, kada tau reikės nusipirkti, ar ne. Ir tu turi ugdyti savo vartotoją ir kurti kontentą tiek apie save, tiek apie savo darbą, kad jam kažkur smegenų paskutinė mingė užsifiksuotų, kad fotografija lygu tu. Arba video lygu tu. Ir kai jam reikės, ir šiais momentas, kad va, man reikia video, kad jisai jam ta užsidegtų ten žalia lemputė, žinau, fotografą. Tai iš ko tas ateina? Iš to, kad jisai kasdieną mato tavo kontentą kuriamą, gražius vaizdus, įspūdingus projektus, nes...
Bet ir tave kaip žmogo, ne?
Ir tave kaip žmogo, taip. Nes žmonės dažnai samdo kažkokį tam tikrą specialistą, todėl, kad kaip žmogus patinka, tavo stilistika patinka. Ką labai yra gerai, ar ne, tokiem video ir foto kuriems, kad tu per savo darbus labai gerai atspindi savo stilistiką. Ir jeigu tu pataikė, ar ne, nu, pavyzdžiui, dabar žiauriai madinga yra tos, žinai, išsiliejusios fotkės iš vestų.
Double exposure.
Jo, ir man toks, nu, tipo... Nesauna, kažkai visada žinai, kad turi būti fokusas. Yra. Bet okei, tai yra madinga. Kai trendas čia Pinterestas ir Instagramas kaltas dėl šito, nieko, kiti metai ateis, kitas trendas ateis. Bet tie, kurie ar ne sugeba susidėti kiekvieną kartą iš savo ten kažkų vestų, kurie rodo būtent ten stories tokiu pačiu stiliu, man užsifiksuos, kad va šitas yra. Ir aš ten turiu vestuvės kokią nors ten Liepos mėnesį, aš nuo praeitos Liepos žiūriu į tavo fotkas, aš norėsiu pas tave pirkt, nes aš matau, kaip tu gražiai darai, va tai, kas man patinka. Tai kurdama savo tą asmeninį tokį gražų įvaizdį su savo stilistika, svarbu išsiskirti šitą vietą, nes nu irgi yra daug žmonių, ar ne, tai atskleisti tą savo stilių ir pasigauti savo vartotoją, nes per savo komunikaciją, per savo ekspertinę komunikaciją parodyti savo talentą ir parodyti savo galimybes.
Tai nesislėpti vienu žodžiu, tikrai, kad
kalbėti apie save, ne?
Deja, kitaip nebūna.
Jo, nes nu, tu gali įsirašyti paslaugos LT fotografas, žinai, tai pas tave ateis netikslinis vartotojas, tu norėtum, kad ateitų...
Kuris vertina tavo. Iškart,
taip, akį. Nes tu tada pasakysi, kad aš kainuoju 3000 ir aš sakys, prašau.
Aš suprantu, už ką.
Taip, aš ir...
Jis taip pigiai.
Na, tai tiesiog, kurti savo tą asmeninę... Tu yra labai, žinau, gaila atiduoti kontentą už nieką, bet pinigai daro pinigus ir tu investuoji taip. Į savo, tu realiai, sakau, maratonas.
Jo.
Tu investuoji į ateitį, tu užsiaugini savo klientą. Nes yra žiauriai paprasta paleisti akciją rankinukui ir parduoti jų belę kiek, todėl kad tai yra impulsas, tu nusipirkai gražus ten dar su akcija. Viskas, sak, čia yra paslauga, kurios prireikia kartą, nežinau, per metus, nu, marketingistui gal prireiks daugiau, ar ne, bet jeigu tu ten, tarkim, esi, nu, vestuvių fotografas, tau prireiks vieną kartą gyvenime jo, nu, jeigu tau pasisekė. Jeigu tau pasisekė. Nors gyvenimas parodė, kad antrą kartą pasisekė labiau, žinai, antrą žmoną, antras vyras dažniausiai buvo geresnis negu pirmas. Tai.
O kaip tavo naujas... kaip mes pasakėm, trendas laidotuvės fotografuoti.
Bet čia nenuoja, aš čia taigi būdavo.
Yra, ne?
Anksčiau
man... O aš galvoju, aš genialiai vėl kažką sugalvojau.
Ne, čia būdavo pats baisiausias dalykas, aš atsimenu, ateini pas mačiutę, fotkės žiūri ir jinai ištraukia tokią kučką.
Kiek palaidojame, ne?
Ir ten, suprantit, prie karstas, jinai verkia žmogus, nu, nes jinai mato tą žmogą, žinai, aš nepažinojau, man kažkaip. O, tėtis mažas. Toks. Bet toks, ir aš taip niekada ir paskui, kuo tu daugiau augi, tuo labiau supranti, kad davai šitos krvelės mes nejudinkim. Aš nenoriu, nes man toks krypi kažkaip visiškai.
Bet yra daug fotografų, tavo, nu, iš tavo patirties, tu daug ką žiūri.
Na, aš kažkaip atsimenu šitą, vat, pas močiutę, kad ir aš esu kalbėjus, paskui, kad jo, būdavo trendas visada į laidotuvės atvaro fotografas ir ten karstas.
Bet čia dalis yra gal to, kad laidotuvėse susitinka visą
gyvenimą. Pagaliau.
Šiaip kai kurios laidotuvės būna jos tokios kaip tik šviesios, nes ten realiai švenčia tą žmogaus gyvenimą.
Jo, čia nuo žmonių labai priklauso.
Ir susitinka draugai, giminės.
Jo, čia nebūtinai bloga tema.
Kaip gali pateisinti.
Jo, žinai,
bet šiaip skamba krypi, taip, be konteksto.
Be konteksto.
Labai krypi, žinok, ir tos nuotraukos labai krypi, ir man, kuo aš daugiau augau, to man labiau mažiau norėjos jas matyti apskritai, nes, nu, toks tu savo tik tai susikuri, tai žiūrėk į gražias nuotraukas, tu žiūrėk, kur ta žmogus šypsosi, kur ta žmogus gyvena, lygiai taip pat apie laidotuvės, ar ne, nu, kam jau, aišku, laidotuvės, tu supranti, kad yra ne tam, kuris mirė, o tiem, kurie susirinko, nu, čia yra tiesiog konceptas toksai, mums jos reikalingos. Tai jeigu tu šventi jo gyvenimą, nu, tai kažkaip jau būna lengviau.
Žinai, kodėl šią temą? Nes tu mirsi vieną kartą gyvenime.
Jo.
Nes tu sakai, jeigu pasiseks, tai vestuvės bus vieną kartą. Man kažkaip, nu, mano smegenis keistos.
Gaila tik, kad fotkių pats nebematysi.
Va. Tai gal galima kažkaip, nu, vienu žodžiu, kiek su laiku. Kiek su laiku, ar mes jau bandom...
Išsiklijuoji karstą tam.
Jo.
Galim jau repinti po biškį. Nu, šokiu gal paskutinių minčių. Ai, šiaip turiu vieną tokį klausimą, bet čia... Jeigu dar kažkokį nori palinkėjimą prieš, paskutinis mano klausimas bus, kaip tave atrasti, nes jūs turite, žinau, Instagramą su Deimante pasidariusios. Ir gal LinkedIn'e tave ieškoti, nežinau, ar nori, kad tave rastų žmonės.
Geriau gal ieško Instagram'e, fotkas gražesnės, žinai. Ja.
Tai kaip rasti jūs?
Mus rasti dar marketingo. Tiesiog ir kviečiu prisijungti į tuščią profilį, planuojam pajungti kontento. Kaip tik
tai... Galit parašyti žinutę.
Parašykit žinutę, jo, būtinai, parašykit...
Sakyt, man reikia marketingo konsultacijos. Galim nemokam?
Aš noriu parduoti visiems ir noriu pasiginčyti. Mielai. Kvieskit mane pasiginčyti visi, tai jo.
Ok. Gal turi kažkokių paskutinį patarimą, palinkėjimą laidos pabaigai?
Patarimą...
Tiems, kurie žiūri.
Patarimą, kurie žiūri tie, kurie kuria, ne?
Ar nori kurti?
Nori kurti, tai...
Kurėjai kaip ir tu.
Jo, kurėjai kaip ir aš, tai žinokit, kad kurkit ir rodikit, ir, nes aš labai gerai žinau šitą, kai tu kuri, ir tau visada atrodo, kad galima padaryti geriau, ir tu dažnai neparodai visą šitą kontentą vien todėl iš savo tokio vidinio kurėjo perfekcionisto. Geriausios mano paleistos kampanijos, man atrodo, ne iki galo išdirbtas. Nes visada galvoji, kad bus geriau, bet tada parodai kitam ir sako, afigenai. Tu vien papasakai idėją ir sako, afigenai, tai leiskit ir rodikit, darykit todėl, kad daryt, nebūtinai todėl, kad parduot, nes šitas irgi labai jaučiasi ir verta kažkam parodyt ir nežinau, dalinkitės ir nebijokit sakyt, nes iš nesąmonės visada galima padaryti labai gražių dalykų, tai turėkit pasakokit draugam, pasakokit mamai, susilaukit visų, susirinkit visus kodėl, atsakykit tos kodėl ir tada galiausiai kažkas susikurs, kas kitiem padarys didžiulį įspūdį, nes jums jūsų darbai niekada nepadarys
įspūdį.
Tarantino, va, pavyzdžiui, Tarantino, girdėjai apie Tarantino? Kad jisai nutraukė paskutinę savo filmo gamybą dabar. Kventinas Tarantino. Jisai turi įsitikinimą, kad geras režisierius per gyvenimą padaro 10 wow filmų ir paskui jo potencialas pradeda mažėti.
Matau tą.
Ir jisai dabar darė 10 filmą ir jisai nusprendė, kad ne, hebra, visio cancel. Atšaukė visą filmo gamybą, nes jisai galvoja, kad šitas filmas ne iki galo geras ir jis negali būti mano 10, aš galiu geriau, jisai cancelino filmą.
Čia ir... su DiCaprio ir Lawrence?
Nežinau,
ne?
Nežinau,
nes
kurį.
Nes mačiau kažką...
Jo, taip... bet jisai cancelino gamybą.
Pas Kvantiną, man atrodo, tam pusę filmų DiCaprio vaidina, tai greičiausiai.
Čia šausi, neprašausi. Bet žmogus cancelino šitą gamybą vien todėl, kad jisai norėjo, kad 10 filmas būtų va toks, kuris vertas dėmesio. Ir, tai, ir aš tikiu, kad Kventinas jisai darė gerai, bet iš savo tokio vat, perfekcionizmo realiai. Aišku, kai tu esi Kventinas ir tu gali savo leisti.
Kai jau 10 filmas, tai
gal. Pradėkim ir cancelinkim, kiek norim, bet va, tai aš rekomenduoju geriau paleisti ir pažiūrėti, kas bus.
Aš dar už Aistę noriu pridėti, mėgaukitės to, ką darot, nes, žinau, Aistė keitė savo karjerą, nu, ne krypti, bet karjeroj darė žingsnius nesenai, dėl to, kad norėjo mėgautis to, ką daro, labiau negu prieš tai darė. Tai kūrybininkam, man atrodo, čia ypatingai svarbu, kad tame toj kasdienybėj, tarp tų visų darbų,
daryti tai, kas fainiai. Meskit, jie kartais labai labai apsimoka mest dalykus ir pradėti iš naujo. Kventinas Tarantino.
Sorry, Sergio, pertraukiu tave.
Ja. Tai mes su Edgaru parodėm savo pirmosius filmus irgi, kai mes grįžome iš užsienio, labai aiškiai tapo, kad būtinai reikia rodyti tik geriausius ir kažką reikia įtikinti, kad tu esi nešūdo vertas. Va, tai reikia rodyti visokius. Nes paskui pasižiūri pirmus darbus, o dabar pažiūrėk sekančius ir kažkaip gal aiškiau taps, kad viskas auga, neblogėja.
Jo. Mes praeitoje laidoje irgi kalbėjom, kad kiekvienas projektas yra realiai ir pasiruošimas dar sekančiam.
Jo, labai labai daug klaidų pamatai. Todėl reikia nebijot sakyti, ką padarėjai blogai, sako priim, ką padarėjai blogai, nes kitą kartą to nedarys.
Easy peasy. Na ką, ačiū visiems, nepamirškite, kad mes jūsų nepamirštam. 31 laida pasibaigė.
Nu, ačiū.
Easy.
Super. Kietai. Kas ten yra? Kas beldžias? Saša gal nori jį. Pizza atvežė.
Wow.
Išsirašykit Sergejaus namų numeris.
Jo. 333333.
O tau savo numerį diktuot? Ne. 8-6. 1-2, 1-2, 2-2.